саламатсызбы кымбат тыңдарман, алдагы бир саатта Азаттык радиосу назарыңызга мындай кабарларын уснады. Алматыда жер жана баспана маселесине катышты нааразылык шеруү өттү. Казакстанда жылжымайтын мүлүк баасы шамамен 20% төмөндөдү. Алайда карапайым халыктын баспана сатып алууна акчасы жетеби? Расмий маалыматка караганда Казакстанда дагдарыска байланыштуу 23 кәсипорун жабылып, 7000 адам жумушсуз калган. Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Исиргепов тергөө суроолоруна жооп берүүдөн бас тартып, каңтардын 7-синен бери ачтык жарыялап жатыр. Осы жана тагы башка кабарларыбызды сиздер сондой эле интернеттеги azattik.org деген кос тилде баракчамыздан тыңдай аласыздар. Ал энди соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү әріптесім Султанхан Аққолулу таныстырат.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Султанхан Аққолулы. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Исиргепов куәгерден айыпталушыға айналды. Ол туралы дүйсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында бас редактордың зайыбы Раушан Исиргепова хабарлады. Өткен аптаның соңында мәлім болғандай, Ұлттық қауіпсіздік комитеті журналистке таққан айыбын қатаңдатты. Адамның құқығын қорғаушы журналистер апатта қорының президенті Розлана Таукина қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің тергеу абақтысынан жабылған Рамазан Исиргеповтың өміріне қатер төніп тұр. Ал оның абақтыдағы жағдайын азаптау деп бағалауға болады деп есептейді. Раушан Исиргепова мен Розлана Таукина абақтыда отырған Исиргеповтың күш қуаты қалғанша ашықты жалғастырып, жауап беруден бас тартуын жалғастыра беретінін растады. Дүйсенбі күні Асланда республикадағы тұңғыш интеллектуалдық мектеп ашылды. Жалпы бүкіл Қазақстанда, оның ішінде Астана мен Алматыда, Шымкент пен Атырауда екі мектептен, өзге облыс орталықтарында бір-бірден бас аяғы 20 осындай мектеп ашылуға тиіс. Олар физикалық, математикалық және химикалық, биологиялық білім беретін мектептер болады. Асланда ашылған тұңғыш мектеп Қазақстан республикасының бірінші президентінің интеллектуалдық мектебі деп аталады. Осылайша тәуелсіз Қазақстанда бірінші президенттің атымен көзі тірісінде тағы бір мекеме, онда енді оқу орны аталып отыр. Осыған дейін Қазақстанда бірінші президенттің мұражайы ашылды. Тұңғыш президент атындағы мемлекеттік медаль белгіленді. Қазақстан үкіметінің алдында 2009 жылы тұратын ең басты мәселе жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу. Дүйсенбі күні үкіметтің селекторлық мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов осылай деп мәлімдеді. 2009 жылдың ең басты мәселесі дағдарысқа қарсы қабылданған бағдарламаны іске асыру. Дағдарысқа қарсы бағдарламаның ішіндегі ең басты міндет жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу деп мәлімдеді үкімет төрағасы. Кәрім Мәсімовтің айтуынша, үкіметтің қорытынды мәжілісінде әкімдердің есептері тыңдалып, олардың әрқайсысы дағдарысқа қарсы бағдарламаны орындаудың өзіндік жоспарларын баяндауға тиіс. Үкіметтің қорытынды мәжілісі қаңтардың соңында немесе ақпанның басында өтуге тиіс. Еуропаға экспортталатын Ресей газының транзитіне халықаралық бақылау орнату туралы жаңа келісімге Украина қол қойды. Ол туралы өзінің арнайы делегациясы дүйсенбі күні таңертең Киевте келіссөз өткізген Ресей Газпром компаниясының өкілдері хабарлады. Оның алдында Украина мен Ресей үкіметтерімен телефон арқылы кеңес өткізген соң Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозу мәлімдегендей, ресми Киев келісімге Мәскеудің наразылығын туғызған арнайы қосымшасын кіргізбеуге келісті. Газ транзиті газдың бағасы бойынша уәжге келе алмаған Ресей мен Украинаның газ дауы салдарынан толығымен үзілген болатын. Оған қоса Мәскеу Киевті Еуропаға арналған газды ұрлады деп айыптады. Киев оны теріске шығарып келді. Газа қаласының маңайында Израиль армиясы мен палестиналық Хамас ұйымының арасындағы шайқас тағы жалғасты. Израиль армиясы басшылығының хабарлауынша, дүйсенбіге қараған түні Хамастың шептеріне әуеден 12 рет соққы берілді. Жексенбі күні Хамас Израильдің елді мекендерін зымырандармен атқылауын жалғастырды. Израиль газ аймағына резервтегі әскери бөлімдерін тартты, бірақ соған қарамастан соғыс қимылдарының жаңа сатысы басталғанын теріске шығарды. Израильдің соғыс қимылдары басталған 16 күннің ішінде Газада 900-ге тарта адам, оның ішінде 13 Израиль азаматы көз жұмды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстан билігі өткен ғасырдың 70-ші жылдары Ауғанстанның президенті болған Мұхаммад Дауд ханның сүйегі табылғанын растады. Ауған үкіметінің өкілдері Дауд хан мен оның туыстарының сүйектері өткен жылы Кабул қаласының шетінде табылған көмбеден табылғанын растады. Таяу апталардың ішінде экс-президентті қайта жерлеу салтанатын өткізу жоспарланып отыр. 1973 жылы Ауғанстан патшасы Захир Шахты тақтан құлатқан Дауд ханның өзін 5 жыл өткен соң елдегі солшыл күштер Совет одағының қолдауымен ұйымдастырған мемлекеттік төңкерістің нәтижесінде биліктен құлатып, отбасымен бірге атып өлтірді. АқШ-тың жаңа сайланған вице-президенті Джозеф Байден күтпеген жерден АқШ әскерлері орналасқан Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар мен Гилмент облыстарына келіп, әскер басшылығы мен тәліптер мен Әл-Қайда жасақтары белсенді қимылға көшкен осы облыстардағы ахуалды талқылады. Кабулда Джо Байден Ауған президенті Хамид Қарзамен келіссөз өткізіп, Кабулдың терроризмге, есірткі саудасына және жемқорлыққа қарсы күресіне АқШ тарапынан ұзақ мерзімді көмек көрсетілетінін мәлімдеді. Пакистанның солтүстік Вазиристан өлкесінде тәліптер ақыштың жансыздары болды деген күдікпен екі жергілікті тұрғынды өлтірді. Ресми биліктің хабарлауынша ағайынды хаттактардың мәйіттері дүйсенбі күні таңертең Мир Али қаласының базарынан табылды. Соңғы екі аптаның ішінде солтүстік Вазиристанда осындай күдікпен кем дегенде 10 кісі өлтірілді. Бұл өлке Әл-Қаида мен тәліптердің негізгі бекінісі саналады. Бағдатта бірнеше дүркін жарылыс болды. Ирак астанасының бір ауданында полицияның патрулі келе жатқан жол бойына орнатылған бомба жарылып, үш кісі мерт болып, кемінде 10 адам жараланды. Бағдаттың орталығы мен солтүстігінде болған тағы екі қастандық жарылыстан тағы екі адам қаза тауып, кем дегенде 4 кісі жараланды. Вашингтон штатындағы университеттің зерттеушілері ғаламдық ауа райының жылынуы субтропикалық және тропикалық елдерде егіннің шығымын күрт төмендетуі мүмкін деп есептейді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлұлы тікелей әуе толқынында таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әріптесім Саида Бабамқожа жалғастырады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамқожа. Қымбат тыңдарман, алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Алматыда жер және баспана мәселесіне қатысты наразылық шеруі өтті. Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20%-ға төмендеді. Алайда қарапайым халықтың баспана сатып алуына ақшасы жете ме? Ресми мәліметке қарағанда Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалған. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып, қаңтардың 7-сінен бері аштық жариялап жатыр. Қазақстанда Дінмұхаммед Қонаевтың туған күні атап өтілді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ азаттық.org деген қос тілді парақшасынан тыңдай аласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде азаттық.org деп табасыздар.
Әуе толқынында азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамқожа. Сонымен енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Дүйсенбі күні Алматыда жер және баспана мәселесіне қатысты наразылық шеруі өтті. Қала әкімшілігінің рұқсатымен өткен жиынға 200-ден астам адам қатысты. Алатау ауданына қарасты Ықшам ауданының тұрғындары өз жері мен баспаналарын заңдастыруды талап етті. Бұл туралы толығырақ азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Нәйлә Сұлтан айтып береді.
Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артында өткен наразылық шеруіне шаңырақ құрылысшы Красный трудовик, Ұлжан Ақбұлақ және тағы басқа елді мекендерден жиналған көпшілік өздерінің баспана проблемасының шешілмей келе жатқанына наразылық білдірді. Алатау ауданына қарасты құрылысшы елді мекеніне 1998 жылы көшіп келген Айымгүл Каменова көп балалы ана. Баспана құжаттарын заңдастыра алмай жүрген Айымгүл өзінің жағдайын төмендегідей баяндап берді.
Заңды үйімізге құжаттала алмай жатырмыз. Себебі бізге біресе газ деп, біресе вода хранилище деп легализацияны алып бердік. Неше мәрте сапасыйым жасаттық, неше мәрте жаңағы арызда жаздық, хатта жаздық. Бірақ бізге ешқандай мемлекет тарапынан көмек болмады. Біздің сұрайтынымыз мынау, әрқайсымыз соңғы тиынымызға дейін барлық жаңағы жиған тергенімізді, балаларымыздың аузынан жырып салған үйімізді енді біздің біресе сотпенен, біресе жаңағы неменен әкімшілікпен арқылы қорқытып, үркітіп, бұздырып алмақ. Біз бірақ бұған жол бермейміз. Біз Қазақстанның азаматымыз. Егер де бізге жерімізді, үйімізді қайтарып бермейтін болса, онда бізді жаңағы босқын ретінде мемлекет біздің азаматтығымызды алсын да бізді басқа жаққа бере салсын деп ойлаймыз.
Айымгүл сияқты жер баспана мәселесімен басы қатып жүрген ұлбосын Нарбаева Өзбекстаннан көшіп келген оралман. 6 баланы тәрбиелеп отырған ұлбосын өз жерін заңдастырып берсін деген тілек айтты.
Басқа жақтан бізді шақырып атыр, өзіңіз елімізге келіңдер, жерімізге келіңдер дейді, например. Ал енді келдік енді. Келген кезде Наяты бір шапырақ жерді бізге қимаса, сонда біз неге келдік бұл жерге? Соған бізге ақет айтсын жоғарыда отырған қалың тоқ адамдар. Қалай біз мысалы жыламаймыз, өзіміз жерімізде, елімізде жүріп, неге біз бір кішкентай алақандай жерге біз татымаймыз? Соған біз ашындымыз да берсін. Например, мен тірі күйімде ешқашанда өзім салған үйімді бұздыра алмаймын. Сол жерде мені сонымен бірге талқандап, бұзып тастаса да мен үйімді ешқашан бұздыра алмаймын. Бұзатын адамды қане көрейін.
Алайда біз осы мәселеге қатыс Алатау ауданы әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібековке хабарласқан едік. Әкім орынбасары тексеру кезінде заңсыз деп танылған 3400 құрылыс анықталды дегенді айтты.
1400 түгел тексеріледі. Бірақ мен оның бәленбай бұзылады деп айта алмаймын. Бірақ кейбір үйлер, мысалы, жаңағы газ аймағында, су аймағында тұр ғой, қауіпті аймақта. Олар енді басқа жаққа көшірілуге тиіс. Ал кейбір жаңағы ешқандай қауіпсіз аймақта қандай үйлер бар заңсыз салынған. Бұл үйлерді заңдастырып беру мүмкіндігі қарастырылып жатыр бірінші кезекте. Қазір бұл жұмыс басталды. Кеше ғана біз Нұр Отанда қоғамдық кеңеске өз алып бардық. 188 үйді анықтадық. Бұлар ешқандай әлгі заңмен қорғалған аймақта тұрған жоқ. Заңдастырып беруге мүмкіндік бар үйлер. Біз бірінші кезекте соларды қазір беріп жатырмыз.
Осы жиында бұдан 2 күн бұрын қаладағы Алатау ауданының әкімшілігі аумағындағы 18 елді мекеннің 12-сінің өкілдері құрамына енген жаңа қоғамдық ұйым құрылғаны хабарланды. Жер және баспанаға конституциялық құқықтарды қорғау жөніндегі халықтық комитет деп аталатын жаңадан құрылған қоғамдық ұйымның атынан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен парламентке, бас прокуратура мен қаржы полициясына үндеу оқылды. Онда халықтың жер және баспана мәселесін шешу үшін шұғыл түрде үкіметтік комиссия құру, Алатау ауданының тұрғындары заңнамаға сәйкес тұрғын үй құжаттарын беру және Алматының атқарушы билік органдарындағы бірқатар лауазымды тұлғаларды жұмыстан босатып, жауапқа тарту туралы талаптар жазылған. Үндеуде егер 15 күннің ішінде билік бұл айтылғандарды орындамаса, онда аталған аудан тұрғындары биылғы жылға жоспарланып отырған бүкіл халықтық санаққа қатыспайтындығы, ұзақ мерзімді наразылық митинг жиындары мен өзге де шаралар ұйымдастыратындығы, тіпті адамдарға лайықты баспана беруге дайын өзге елдердің үкіметтеріне ізденіп, Қазақстан азаматтығынан бас тартатын айтылған. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбат тыңдарман, 2008 жылы Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20% төмендеді. Бұл туралы қысқаша хабарландыруымыздан кейін әңгімелейтін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Сонымен 2008 жылы Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20% төмендеді. Сарапшылар болса, тұрғын үй бағасы жыл аяғына дейін төмендей береді деген болжам жасап отыр. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек әңгімелеп береді.
Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, 2008 жылы жаңа тұрғын үй бағасы 8.7%, ескі тұрғын үй құны 20.14% түскен. Салыстыра қарайтын болсақ, 2007 жылы жылжымайтын мүлік бағасы 42.16% өскен болатын. Бір жыл бұрын Қазақстан банктері ТМД елдерінің арасында бірінші болып ипотекалық дағдарысқа ұшыраған еді. Содан бергі уақытта сөз болып отырған секторда баға үздіксіз төмен қарай сырғып келеді. Жылжымайтын мүлік саласының сарапшылары жақын арада бағаның құлдырай беретін дегенге сенімді. Солай бола тұрса да қазір күні көптеген сарапшылар болжам айтудан тайсалады. Крыша газетінің сарапшысы Николай Стекольников дәл қазіргі уақытта бағаның түсу түспеуіне қатысты қандай да бір нақты болжам жасаудың өзі қорқынышты екендігін айтады.
Месяц-два, где-то вот до весны, до такой хорошей весны, где-то до марта будет падать точно. У нас где-то сейчас 1.5% примерно в неделю падает.
Алдағы 2 айда, яғни көктемге дейін жылжымайтын мүлік бағасы төмендей береді деп нық сеніммен айтуға болады. Ал енді бағаны қанша пайызға құлдырайтындығын болжау өте қиын. Дәл қазір бізде баға апта сайын 1.5% төмендеп жатыр, деді Николай Стекольников. Дағдарыстан бұрын Қазақстан банктері елдің жоғары несиелік рейтингінің арқасында шетелдік қаржы рыногынан қыруар қаржы қарызға алып, соның басым бөлігін құрылыс секторына құйған еді. Осының екпінімен Қазақстанның ірі қалаларында тұрғын үйдің шаршы метрі 3-5 мың долларға дейін көтерілді. Артынша әлемдік қаржы дағдарысына байланысты ипотекалық несиелеу тығырыққа тірелді. Тұрғын үй құны төмендеп, көптеген құрылыстар тоқтап қалды.
У меня нет оснований делать какие-то предположения, потому что сейчас все очень неопределенно.
Әрі қарай қалай болатындығы әзірге түсініксіз. Сәл күте тұру керек, өйткені қазір ақпарат өте аз болып тұр. Бағаның төмендеуі немесе қайта көтерілуі республиканың әрі қарайғы дамуына, несиелеу саясатының қалай жүзеге асырылатындығына тікелей байланысты, деді Николай Стекольников. Ипотекалық несиенің проблемаларын шешу үшін Қазақстан үкіметі 5 миллиард доллар бөлмек ниетте. Бұл қаржының бір бөлігін зейнетақы қорының есебінен бөлу көзделгенін айтып өту керек. Арнайы бағдарлама негізінен Алматы және Астана қалаларында бітпей қалған құрылыс нысандарын тұрғызу үшін. үшін жұмсалатын болады. Алайда экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің бағдарламасы төмен құлдилаған бағаны кері қайтаруға дәрменсіз.
И вероятно вот еще до конца года цены будут все-таки снижаться.
Менің пікірімше, баға жылдың аяғына дейін құлдырай бермек. Үкімет дағдарысқа қарсы бағдарламасы арқылы бағаны тұрақтандыруға тырысып көрмек. Бірақ олардың ұсынып отырған бағасы нысанның өз құнынан жоғары. Сондықтан жылжымайтын мүлік құны әлі 15%-ға дейін түсуі керек. Бағаның түсуі баспанадан тапшылық көріп отырғандардың барлығына тиімді. Ал жылжымайтын мүлік құнының құлдырауы қоғамның аз ғана бөлігіне, құрылыс компаниялары, алыпсатарлар мен баспананы кепілге қабылдап несие берген банктерге тиімсіз. Бірақ бұл халықтың басын бөлігіне қатысты емес, керісінше баға түскен сайын олардың мүмкіншілігі көбейеді, деді Қанат Берентаев. Қазақстанда 2008 жылы шамамен 6 миллиард шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Қазірдің өзінде сарапшылар құрылыстың мұндай қарқыны алдағы жылдары қайталана қоюы екіталай екендігін алға тартып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Естіргепов куәгерден айыпталушыға айналды. Астанада Қазақстан Республикасының бірінші президентінің интеллектуалдық мектебі деп аталатын мектеп ашылды. Ресми Киев газ транзитіне халықаралық бақылау орнату туралы келісімге қол қойды. Газ аймағындағы соғыста 900-ге тарта адам қаза тапты, олардың басым көпшілігі палестиналықтар. Ирак астанасында тағы бірнеше күн жарылыс орын алды, адам шығыны болды. Пәкістанда тәліптер соңғы 2 аптада Ақшқа тыңшылық етті деген күдікпен 10 кісіні өлтірді. Жапония мен Оңтүстік Кореяның басшылары әлемдік қаржы дағдарыс кезіндегі бірлескен іс-қимыл тақырыбы бойынша келіссөз өткізуде. Джо Байден Кабулда Ауған президентімен келіссөз өткізді. Ауғанстанның экс-президенті Дауд ханның сүйегі табылды, ал Индонезияда кеменің апатынан 250-дей жолаушы хабарсыз кетті. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай репортаждармен таныстыратын боламыз өзіңізді. Ресми мәліметке қарағанда Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалды. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып, қаңтардың 7-сінен бері аштық жариялап жатыр. Қазақстанда Дінмұхаммед Қонаевтың туған күні атап өтілді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды отынар жалғастырамыз. Соңғы мәлімет бойынша Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалды. Бұл туралы Астанада қаңтардың 12-сі күні үкімет отырысында еңбек министрі Бердібек Сапарбаев хабарлады. Жаңа жылда өткізілген бірінші үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов жылдың басты тақырыбы жұмыссыздықпен күрес болады деп мәлімдеді. Бірақ кейбір сарапшылардың пікірінше жұмыссыз қалғандардың саны ресми саннан әлдеқайда көп және мұның соңы қылмыстың өсуіне әкеп соғуы мүмкін. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет хабарлайды.
Астана тұрғыны 25 жасар Мәлік Исабеков жарнама орнатушы болып жұмыс істеген. Жуырда жұмысынан қысқарып қалды. Бастапқыда өзін қояр жер таппай алаңдаса, енді етім үйреніп кетті дейді. Бірақ қарыз өсіп келеді. Басты себеп несиелер дейді жұмыссыз қалған Мәлік Исабеков.
Мен Астана өрнек рекламный агентствода істеген монтажник болдым. Содан мына кризисқа байланысты ол жабылады деп біраз адамды шығарып жіберді. Ал енді міне жұмыссыз отырмын, ипотекам бар, басқа да кредиттер бар. Соған енді жұмысым жоқ, үйде отырмын. Енді ары қарай қалай төлеймді білмеймін, енді жұмыс жоқ.
Ал еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, президент Назарбаевтың тапсырмасымен жұмыссыздықпен күресетін мекеме аралық жұмыс тобы құрылды. Ол апта сайын дағдарысқа байланысты жұмыссыз қалған адамдар санын бақылауға тиіс. Министрдің айтуынша, Шығыс Қазақстан облысында және Ақмола облысында адамдар жұмыстан шығарылды, бірақ жаппай қысқарту әзірге жоқ, дейді ол. Есесіне ресми мәлімет бойынша елде техникалық қызметтерге, механик, слесар, дәнекерлерге деген сұраныс өскен. Министр Сапарбаевтың есебінше, қазір Қазақстанда 30 000 жұмыс орны бос тұр.
дағдарыс дегенменде экономикамыз дамып жатыр ғой. Жаңа кәсіпорындар ашылып жатыр. Осы былтырдың өзінде Ақтөбе, Қарағанды облыстарында қанша жаңадан кәсіпорындар ашылғандарын білесіздер. Оған қосымша бізде қаншама құрылыстар жүріп жатыр. Жол салынып жатыр, мектеп салынып жатыр, аурухана салынып жатыр. Олардың барлығы енді жаңа жұмыс орындары ғой. Соның бәрін есептеп келген кезде былтырғы жылдың қорытындысы бойынша жұмыссыздықтардың несі пайызы жетуден аспайды.
Қазақстанның республикалық кәсіподақтар конфедерациясының мәліметінше, қазір елде 8 миллион адам жұмыс істейді. Демек, осы көрсеткіштің 7% жұмыссыз болса, жарты миллионнан астам адам жұмыссыз деген сөз. Білім министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда мектеп тәмамдаған, бірақ оқи алмаған жұмыссыз жүрген 11 мың жас бар. Және оларға дағдарысқа байланысты жұмысынан қысқарып қалған мыңдаған адамдар қосылды. Республикалық кәсіподақ өкілі Жеңіс Құттығадамовтың айтуынша, ресми емес мәлімет бойынша жұмыссыздар өте көп.
Жастар көп жұмыссыз жүр. Өзі қаланың ішінде қанша строительный бригада десек жұмыс таба алмай жүр. Қырғызстаннан келіп, Өзбекстаннан келіп, өзіміздің адамдар безработа ходит. Оны кім санап отыр? Үкімет санамайды.
Экономистердің пайымдауынша, бір адамның жұмыс таппауы мемлекет үшін қауіп. Өйткені жұмыссыз адамдар тұтынушы ретінде көп тауар сатып алмайды. Осыдан келіп сұраныс азаяды. Бюджетке салық төленбейді. Ал бұл өз кезегінде елдің көптеген экономикалық көрсеткіштерінің төмендеуіне әкеп соғады, дейді экономистер. Ал заңгерлердің пікірінше жұмыссыздық қылмыстың, нашақорлықтың, ішімдікке салынғандардың көбеюіне әкеп соғады. Үкіметтік емес ұйым басшысы заңгер Марат Башимовтың айтуынша, заңсыз әрекет жасайтындардың басым бөлігі жұмыссыздар.
Мына криминология теория бойынша олардың бәрі де мына қылмыстық істерді көтереді. Көптер нашақорлықта содардың іштерінде көп болатындар да көп. Мына қылмыстық істер жасайтындар да көп болады.
Ал еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, жұмыссыздар көп емес деп отыр.
Мәліметіңіз бойынша қазіргі таңда 23 кәсіпорын өзінің жұмысын тоқтатқан, 7000 адамдай қазіргі таңда жұмыссыз. Бірақ оларды басқа жұмысқа орналастыру жөнінде сол кәсіпорынның басшылары тиісті шаралар қолға алды. Мына дағдарыстағы ең үлкен мәселе барлық адамның өзіне байланысты. Адамның өзі ертең өзін өзі күн көру үшін жұмыс жасау керек. Ал мемлекет тарапынан көмекті қажет ететін кісілерге көмектесу керек. Жарым жан кісілерге, егде кісілерге, көп балалы жанұяларға, ал қалған адамдар енді өзінің жұмыстан өзі табу керек.
Бірақ кәсіподақтардың есебінше ресми мәліметке өздігінен қамтамасыз етілген деген атауға іліккен тізімдегі адамдар енбей қалды. Бірақ мұндай тұрғындар зейнет қорына ақша аудармайды, және олардың еңбек өтілімдері есепке алынбайды. Олардың көбісі кездейсоқ болатын жұмыстың арқасында күн көреді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбат тыңдарман, Тараз қаласындағы ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық басқармасының тергеу бақтысында жатқан Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып, қаңтардың 7-сінен бері аштық жариялап жатыр. Бұл туралы кеңірек Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы хабарлайды.
Қызметін асыра пайдаланды және мемлекеттік құпия мәліметті жария етті деген айыппен қаңтардың 6-сы күні Алматыда емделіп жатқан жерінен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық басқармасы қызметкерлері Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті күшпен тұтқындап Тараз қаласына алып кеткен болатын. Тұтқындалған күннен бастап күні бүгінге дейін Рамазан Есіргепов тергеу сұрақтарына жауап беруден бас тартып, аштық жариялауда. Ал Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепова күйеуінің денсаулығына алаңдаулы, және Раушан журналистер мен қоғамнан Рамазанның тағдырына араша түсуді өтінді.
Я особенно переживаю за его здоровье.
9 күні Тараз қаласында сот болды. Рамазан мен сонда сәл ғана сөйлесудің сәті түсті. Оны сотқа да кісенмен алып келіп, алып кетті. Ол қылмыскер емес қой. Меніңше олар мұны оның рухын сындыру үшін әдейі жасап отырған сияқты. Рамазанның айтқанына қарағанда, Тараздағы уақытша тергеу изоляторына келген күні қан қысым көтеріліп, дәрігер шақыртқан. Дәрігерден екпе алған, ал бір кісілік камераның терезесі жоқ, өте суық болғандықтан бүйрегіне суық тиген. Біз Рамазанды соттан ешқайда шықпау туралы қолхат беріп, алып кетеміз деп ойлағанбыз. Бірақ сот өтіп жатқан сәтте прокурор Рамазанға қосымша айып тағып, оны сот қолдап жағдайын тіпті қиындатып жіберді. Қазір ешкімді кездесуге жібермей отыр. Адвокаты да кездесуге рұқсат ала алмай жатыр. Барлықтарыңыздан Рамазанға көмектесулеріңізді сұраймын.
Деді
Раушан Есіргепова. Журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Розлан Атаукина болса, бұл іс Қазақстандағы журналистердің құқының тапталуы деп отыр.
Я хочу сказать, что похищение журналиста Сергепова, то давление, которое сегодня оказывается в СИЗО, характеризует отношение к прессе в Казахстане.
Рамазан Есіргеповті күшпен алып кетуі және оған көрсетіліп жатқан қысым Қазақстандағы бақ өкілдеріне деген биліктің қатынасы деуге болады. Бұл дегеніңіз кез келген журналисті ұстап алып, жазған мақаласы үшін жауапқа тартып, денсаулығына зиян келтіретін жерде қамауға болады дегенді көрсетеді. Рамазан Есіргеповтің төңірегіндегі барлығы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық басқармасының жеке мақсатты мүддесі деп ойлаймын. Біздің журналистер қауіп-қатерде қоры және әділ сөз қоғамдық қоры, адам құқығы жөніндегі Алматыдағы ұйымдар барлығымыз Рамазанның кінәсіз екенін дәлелдейді.
Поскольку эти органы позволяют себе превышение своих полномочий,
деді Розлана Таукина. Бұл істе заңның көптеген баптары бұзылып отыр, дейді қоғамдық қорғаушы Владимир Баевот.
Документы противоречат закону.
Бұл жерде президентпен кездескісі келген Султан Махматовтың заңдық құқығы тәуелсіз шешім қабылдауға тиісті соттың құқығы, прокуратураның заңдық қызметі құқығы да бұзылып отыр. Өйткені заңның орындалуын Ұлттық қауіпсіздік комитеті емес, прокуратура қадағалауға тиіс. Біз осыған байланысты президент, үкімет, бас прокуратура қандай да бір шара қолданғанын талап етудеміз. Әзірге ешқандай қимыл жоқ. Біз осыған алаңдаулымыз.
Понимаете? И вот это тревожит нас всех.
Деді Владимир Баевот. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің өкілі Мұхтар Анарбек Рамазан Есіргеп тергеушінің шақыртуына келмегенін айтады.
Тергеу амалдарына бұл кісі әртүрлі сылтаумен және қатысы болдың амалын қарастырып келді ғой. Біресе ауырдым деді, біресе келемін деді. Ақыр аяғында сол күшпен алып келуге мәжбүр болды Жамбыл облысы департаменті.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті тек Рамазанды ғана емес, Алматы инфо газетінің тілшісі Мағауия Қожамұратовты да бірнеше рет тергеген екен.
Рамазан Тоқтар үшін үйінде жасаған облыс, сол жасаған кезде біздің үйде де осы Алматы облысы жасаған. Мен ол кезде командировка дедім, мен Кентауда едім. Одан бұрын ТКНБ Жамбыл облысында болғанмын, сол Жамбылда 2 күн допроста болдым. Мен сұрады, сонда кім мен материал жазам ТКНБ туралы, олар кувалды мен ломмен бұзған сейфтерді, бухгалтерин кабинетін бұзған, соны жазған ОБМ деген мекемеде, сонда олар бұзған. Сонда мен сол Алматы инфо 38 номерге соны шығарғанмын. Соны қалай жаздың, кім саған материал деп сұрадым мен. Акты көрдім, соны көргесін материал жаздым деп сол 2 күн допрос жасаған. Содан кейін ноябрьден бір аптадан кейін командировкаға Жамбылға барғанда тағы да олар мені шақырып алып, тағы да сұрақтар берген. Сол сұраққа жауап берген. Қазір мазалап отқан жоқ.
Рамазан Есіргеповтің төңірегіндегі іс бұдан әрі қалай бағыт алатыны әзірге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Желтоқсанның 12-сі күні Дінмұхаммед Қонаевтың туған күніне орай тұлғаның ескерткіші басына гүл шоқтары қойылды. Қазақстан қоғамында Қонаев туралы түрлі пікір қалыптасқан тақырыпты Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев 1964-1986 жылдар аралығында Қазақстан Компартиясы комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. 1986 жылы СОКП орталық комитетінің бас хатшысы Михаил Горбачев тағайындалғаннан кейін хатшылықтан босатылды. Қонаевтың қарындасы Роза Ахметқызы ағасының мемлекетке ғана емес, сонымен бірге отбасы мүшелеріне де тірек бола білгенін айтады.
Сердце Димаша Ахметовича его хватало на нас на всех.
Ағамның жүрегі барлығымызға жететін. Біздің отбасымыз үлкен болды. Мен ең кішісі едім. Ол бізге бағыт беріп, үнемі кеңес беріп отырды. Кім болу керек, қалай жұмыс істеу керек, қалай өмір сүру керек. Менің кішкентай кезімде ол Алматыдан пәтер алды. Оған бәріміз қоныстандық. Сол кездерде оның күндіз-түні тынымсыз жұмыс істейтініне көз жеткіздік. Бұл кез қиын кезеңдер болатын.
Это были трудные годы, годы войны.
Дейді Роза Ахметқызы. Дінмұхаммед Қонаев сонымен бірге Қазақ ғылым академиясында басқарыпты. Тарихшылардың бағалауынша ол қоғамдық істермен айналыспағанда дүниежүзілік аты бар ғалым болып шығатын еді дейді. Өзінен кейін 100-ден аса ғылыми еңбектер қалдырған ғалым кеңсі саласында талантты ұйымдастырушы ретінде де көрінді дейді тарихшылар.
Демекең енді Қазақстанға жасаған еңбегі өте мол. Оны әлі біз, меніңше, әлі толық бағасын бере қойған жоқпыз. Қазір енді бірнеше кітаптар шығарып жатыр, статьялар шығып жатыр. Сонсын әркім өзінің естеліктерін жазып жатыр. Сол аппаратта жүрген кезімізде таң қалатын едік. Өйткені ол кісі ақылды, байсалды, өзі қандай қиын мәселе болатын болса да, соның дәл шешімін табатын.
Дейді, кеңес кезінде елдегі орман шаруашылығы министрлігін басқарған Молдан Әлдербаев. Қонаевтан осы саласындағы бір мәселе қайраткермен істес болған замандастар қатары сиреді. Бұл дегеніңіз олармен бірге архивке бергісіз құнды материалдардың да жоғалуы дейді Молдан Әлдербаев.
Өзімен бірге істескен, бірге көрсеткен көжілдер адамдар сиреп бара жатыр. Кейінгі жастар көп біле бермейді. Әлі де жиналатын материалдар өте көп.
Әлсе де Қонаевтың қайраткерлігіне күмән келтіруші де мамандар бар. Соның бірі журналист Мырзан Кенжебай. Қонаевтың қазақ халқы үшін қосқан үлесі біз елестетіп жүргеннен әлдеқайда аз дейді.
Қазақстанға завод салдырса салдырған шығар, қаптатып фабрика салдырса салдырған шығар. Ол бірақ ұлт үшін, қазақ ұлт үшін ештеңе істеді деп айта алмаймын. Алматыда жалғыз мектеп қалғанға дейін отыра берді. Қонай Пәленбай жыл басқарғанда ұлттық тіліміздің түрі анандай болды. Қанжама 700-ден астам қазақ бектебі жабылды. Бұл кісілің бірде бір съезді пленумда қазақша сөйлеген жоқ қой. Тек қана қойшылардың слетінде ғана бір рет қазақша сөйлепті. Шынын айтқанда Қонай қазақ ұлтына ештеңе істеген жоқ. Өз жақсыдан болған шығар.
Қонаевтың өмірін зерттеп жүрген журналист Жанарбек Әшімжан керісінше бұл пікірге үзілді-кесілді қарсы. Бұл Қонаевқа іштей өкпесі бар адамдардың пікірі болуы мүмкін деп топшылайды.
Бұны мен уақытындағы Қонаевтың оппоненттерінің тарапынан естейм көп жағдайда. Әр тұлғаның өз заманына сай бағасы болады. Қонаевтың заманы дейтін кеше Қызыл империя тұсында ол шөмішінің басына ас құйып, сабына қарайу қойған кезеңде ел басқару дейтін өте бір сұрапыл жағдайлар болды. Брежневпен достығын пайдалана отырып, мәселен, үлкен-үлкен қадамдарға барды. Тіпті кезінде Юсуповтың істеп кеткен лаңдарының өзін уақыт өте келе жолға қойды. Қазақтың қандай-қандай қабырғалы азаматтарын сол кезде генацид болмаса да цензураның шекпенінен алып шықты. Сол қазір бүкіл әлемдік тұлғаға айналған Олжастың белгілі мөлшерде осы аман қалуына, одан да бөлек қаншама қаламгерлердің бүгінгі кезеңге жетуіне бар күш-жігермен, әсіресе зиялы қауым өкілдерімен етене жақын жұмыс істеген азамат ретінде бағалаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Енді соңғы жаңалықтарға дейін қойыңыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы.
Рахмет, Саида. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеев куәгерден айыпталушыға айналды. Ол туралы дүйсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында бас редактордың зайыбы Раушан Есергеева хабарлады. Өткен аптаның соңында мәлім болғандай Ұлттық қауіпсіздік комитеті журналистке таққан айыбын қатаңдатты. Адамның құқын қорғаушы журналистер апатта қорының президенті Розлан Таукина қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің тергеу абақтысына жабылған Рамазан Есергеевтің өміріне қатер төніп тұр. Ал оның абақтыдағы жағдайын азаптау деп бағалауға болады деп есептейді. Раушан Есергепова мен Рызлан Таукина абақтыда отырған Есергеповтің күш қуаты қалғанша ашықты жалғастырып, жауап беруден бас тартуын жалғастыра беретінін растады. Дүйсенбі күні Астанада республикадағы тұңғыш интеллектуалдық мектеп ашылды. Жалпы бүкіл Қазақстанда, оның ішінде Астана мен Алматыда, Шымкент пен Атырауда екі мектептен, өзге облыс орталықтарында бір-бірден бас-аяғы 20 осындай мектеп ашуға тиіс. Олар физикалық, математикалық және химиялық, биологиялық білім беретін мектептер болады. Астанада ашылған тұңғыш мектеп Қазақстан Республикасының бірінші президентінің интеллектуалдық мектебі деп аталады. Осылайша тәуелсіз Қазақстанда бірінші президенттің атымен көз тірісінде тағы бір мекеме, енді оқу орны аталып отыр. Осыған дейін Қазақстанда бірінші президенттің мұражайы ашылды. Тұңғыш президент атындағы мемлекеттік медаль белгіленді. Қазақстан үкіметінің алдында 2009 жылы тұратын ең басты мәселе жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу. Дүйсенбі күні үкіметтің селекторлық мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов осылай деп мәлімдеді. 2009 жылдың ең басты мәселесі дағдарысқа қарсы қабылданған бағдарламаны іске асыру. Дағдарысқа қарсы бағдарламаның ішіндегі ең басты міндет жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеу деп мәлімдеді үкімет төрағасы. Кәрім Мәсімовтің айтуынша үкіметтің қорытынды мәжілісінде әкімдердің есептері тыңдалып, олардың әрқайсысы дағдарысқа қарсы бағдарламаны орындаудың өзіндік жоспарларын баяндауға тиіс. Үкіметтің қорытынды мәжілісі қаңтардың соңында немесе ақпанның басында өтеді. Еуропа одағы Ресейдің Украина территориясы арқылы Еуропаға газын экспорттауға ешқандай бөгетті көрмей отырғанын мәлімдеді. Еуропаға экспортталатын Ресей газының транзитіне халықаралық бақылау орнату туралы жаңа келісімге Украина қол қойды. Ол туралы өзінің арнайы делегациясы дүйсенбі күні таңертең Киевте келіссөз өткізген ресейлік Газпром компаниясының өкілдері хабарлады. Газ транзиті газдың бағасы бойынша уәжге келе алмаған Ресей мен Украинаның газ дауы салдарынан толығымен үзілген болатын. Оған қоса Мәскеу Киевті Еуропаға арналған газды ұрлады деп айыптады. Киев оны теріске шығарып келді. Газа қаласының маңында Израиль армиясы мен палестиналық Хамас ұйымының арасында кескілескен шайқас болды. Израиль газ аймағына резервтегі әскери бөлімдерін тартты, бірақ соған қарамастан соғыс қимылдарының жаңа сатысын бастағанын теріске шығарды. Қайыр қаласында таяу шығыс квартетінің ресми өкілі Тони Блэр бітім шартының элементтері дайын екенін хабарлады. Соғыс қимылдары басталған 16 күннің ішінде Газада 900-ге тарта адам, оның ішінде Израильдің 13 азаматы көз жұмды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстан билігі өткен ғасырдың 70-ші жылдары Ауғанстанның президенті болған Мұхаммад Дауд ханның сүйегі табылғанын растады. Ауған үкіметінің өкілдері Дауд хан мен оның туыстарының сүйектері өткен жылы Кабул қаласының шетінде аңғарылған көмбеден табылғанын растады. Таяу апталардың ішінде экс-президентті қайта жерлеу жоспарланып отыр. 1973 жылы Ауғанстан патшасы Захир Шахты тақтан құлатқан Дауд ханның өзін 5 жыл өткен соң елдегі солшыл күштер Совет одағының қолдауымен ұйымдастырған мемлекеттік төңкерістің нәтижесінде биліктен құлатып, отбасымен бірге атып өлтірді. Ақштың жаңа сайланған президенті вице-президенті Джозеф Байден күтпеген жерден ақш әскерлері орналасқан Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар мен Гельменд облыстарынан келіп, әскер басшылығымен тәліптер және Аль-Қайда жасақтары белсенді қимылға көшкен осы облыстардағы ахуалды талқылады. Кабулда Джо Байден Ауған президенті Хамид Қарзамен келіссөз өткізіп, Кабулдың терроризмге, есірткі саудасына және жемқорлыққа қарсы күресіне ақш тарапынан ұзақ мерзімді көмек көрсетілетінін мәлімдеді. Пакистанның солтүстік Вазиристан өлкесінде тәліптер ақштың жансыздары болды деген күдікпен екі жергілікті тұрғынды өлтірді. Ресми биліктің хабарлауынша ағайынды хаттактардың мәйіттері дүйсенбі күні таңертең Мирали қаласының базарынан табылды. Соңғы екі аптаның ішінде солтүстік Вазиристанда осындай күдікпен кем дегенде 10 кісі өлтірілді. Бұл өлке Әл-Қаида мен тәліптердің негізгі бекінісі саналады. Бағдатта бірнеше дүркін жарылыс болды. Ирак астанасының бір ауданында полицияның патрулі келе жатқан жол бойына орнатылған бомба жарылып, үш кісі мерт болып, кемінде 10 адам жараланды. Бағдаттың орталығы мен солтүстігінде болған тағы екі қастандық жарылыстан екі адам қаза тауып, кем дегеннен 4 кісі жараланды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтанхан Ақылұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен бірқатар саясаттанушылардың айтуынша, Қазақстанда демократия ақсап тұр. Билік Мадрид саммитінде берген уәделерін орындамаған. Украина газ тасымалын бақылау келісіміне қол қойды. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, Ресей мен Украина арасындағы газ дауы салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропа одағы Набуко құбырын күн тәртібіне шығаруы мүмкін. Қазақ киносының бүгінгі ахуалы қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ назарыңызға басқа да мәліметтер ұсынылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Сонымен енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. 1 қаңтардан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 3 елдің қатарына кірді. Үштікке мәртебелі халықаралық ұйымға төрағалық еткен алдыңғы ел, оның қазіргі төрағасы және болашақта төрағалық ететін мемлекеттер кіреді. Ал енді Қазақстанның осы үштікке кіруі Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып табылатын елдердегі демократия үдерістерін алға бастырады дегенді білдіреме? Бірқатар қоғам қайраткерлері және оппозиция серкелері, сондай-ақ кейбір саясаттанушылар Қазақстанның өз ішінде демократия ақсап тұр және 2010 жылы Еуропалық ұйымға төраға болу құқығына ие болу үшін Мадрид саммитінде берген уәделерін орындап үлгерген жоқ. Шын мәнінде орындауға саяси жігері болған жоқ деп есептейді. Бұл жөнінде толығырақ әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы баяндайды.
Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар, Қазақстанның саяси оппозициясы мен үкіметтік емес ұйымдары Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға лайық емес деп мәлімдеп келді. Және мұндай пікір қазірде онша өзгере қоймағанға ұқсайды. Ал енді Қазақстан 1 қаңтардан бастап мәртебелі халықаралық ұйымға алдағы жылы төрағалық еткен, қазір төраға болып табылатын және келешекте төрағалық ететін 3 елдің қатарына, немесе үштікке кіріп отыр. Алайда Қазақстанның өз ішіндегі саясаткерлер мен қоғам өкілдері және белгілі саясаттанушылар Қазақстанның үштікке кіруінен кейін елдің ішіндегі саяси ахуалдың өзгере қоюына, демократияның дами қоюына күмәнмен қарайды. Мысалға, тіпті билікке жақын Демократиялық Ақжол партиясының серкесі Әлихан Байменов те Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға әбден лайық болғаны үшін сайланған жоқ, оның геосаяси астары болды деп санайды.
Бұл шешім Қазақстанның ішкі ахуалындағы бағадан көрі саяси мүдделерге негізделген шешім. Шынын туайтқа келгенде батыс елдері, оның ішінде ақыш осы Ауғанстан мен Ирактағы мәселелерді шешуге оң қабағын танытқан, өзінің ықпалдастығын тигізіп отырған мемлекеттерге көп мәселелеріне көзді жұмып қарайтыны сөзсіз. Ал тағы бір мәселе, ол энергетикалық қауіпсіздік. Ол біздің Орталық Азиядағы газ, мұнай ресурстарының әлемдік нарықтағы ықпалының арта түсуі. Сол себептен де бул төрагалык тууралуу чечимди тек гана Казакстандын ички акыбалына байланыштыруу катуу болор эди. Менин оюмча басым уаж ол геосаясий уаж болду.
Бурунгу сенатор, Демократиялык Азат партиясынын Астана каласындагы бөлүмүнүн жетекчиси Уалихан Кайсар Казакстан 2010 жылы Европалык уюмга төрагалык этүүгө де жана аталмыш уюмга төрага болотун элдердин үчтүгүнө кирүүгө де ылайык эмес. Өткөн агурда 2007 жылы Мадрид саммитинде берген өөдөлөрүн орундаган жок деп мәлімдейди.
Жок, міндетті түрде ылайык эмес кой. Биздин Казакстан төрагалык этүүчүлөрдүн үчөөнө биыл киретин болсо да биз оган дайын эмеспиз, биз оган ылайык эмеспиз. Алай болсо да мына бухаралык акпарат куралдары тууралуу заң дайындалган жок, дурустап дайындалган жок. Оган эч кандай өзгөрүштөр менен эскертүүлөр кабылданган жок. Биринчиден. Экинчиден мына саясий партиялар тууралуу заңдарга эч кандай өзгөрүштөр енгизилген жок. Сондуктан менимче Казакстан элбасынын саясаты тек гана көз боеушулук. Мына Европадагы ынтымакташтык уюмунун мүчөлөргө көз бояу, аларды алдау менимче тек гана сондай иш аракеттер жасалып жатыр. Эгер биздин Казакстан демократиялык институттарга ылайык болом дейтин болсо, анда мына саясий партиялар тууралуу саны эң биринчи міндетті түрде кабылдануу керек эт. Бийыл эмес, өткөн жылда кабылдануу керек. Оган енгизилген эскертүүлөр менен өзгөрүштөрү накты болуу керек эт. Әйтпесе күлкү эмес да, 50,000 саны 40,000 гана ауыштырды. Одан башка эч кандай өзгөрүштөр енгизилген жок. Мына сайлоо тууралуу заңды болсок, әр саясий партиялар, әсіресе мына оппозициялык партиялардын мүчөлөрү сайлоо комиссияларынын мүчөсү болуу керек экендигине биздин өкмөт каршы чыгып атыр. Сондуктан эгер мына сайлоо комиссияларынын оппозициялык партиялардын мүчөлөрү болмайтын болсо эч кандай өзгөртүүлөргө эч кандай мына биздин Казакстандын демократияга баратын жолдо тур деп айтууга менин аузым бармайт. Сондуктан менимче биз міндетті түрде оны айту керек. Біз Қазақстан тек қана Еуропа ынтымақтастық ұйымына біз алдау жолда тұрмыз.
Бұл бұрынғы сенатор Уалихан Қайсардың пікірі еді. Сонымен қадірмен тыңдарман, 1 қаңтардан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 3 елдің қатарына кірді. Қазақстанның осы үштікке кіруі Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып табылатын елдердегі демократия үдерістерін алға бастырады дегенді білдіре ме? Бұл сұраққа әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы жауап іздеп көрген еді. Ден қойыңыз.
Экс-сенатор Уалихан Кайсар сонымен қатар адамның құқы, сөз бостандығы, сайлау сынды демократия құндылықтары саласында шешілмеген проблемалары шаш етектен келетін Қазақстанды өзінің төрағасы етіп таңдаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның демократиялық күштерінің үлкен үмітін ақтамады және өзінің абыройын өзі түсірді деп есептейді.
Еуропадағы ынтымақтастық ұйымына көзқарасымыз басқаша болған. Ал енді олар да біздің Қазақстанды өздерінің ұйымына төрағалық етушілікке енгізгеннен кейін, рұқсат бергеннен кейін, менімше Еуропа демократиялық институттарды өздерін сату жолында тұрып қалды деп ойлаймын. Сондықтан біздің үмітіміз ақталмады деп ойлаймын.
Белгілі саясаттанушы Берік Әбдіғалиев Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының толыққанды мүшесі болған соң өзге кез келген мүше сияқты Қазақстанда оған төраға болуға әбден лайық. Егер мүшесі бола отырып, төраға болуға лайық болмаса, онда мүшеліктен шығарсын деп санайды.
Мен ойлаймын, лайық, егер де лайық болмаса, жалпы онда ОБСЕ-де мүшелікке лайық емес. Ақыры ОБСЕ-нің мүшесі болып есептеледі ме, онда ол лайық. Ал егер мынау бізде қаншалықты орын алды, орындалмады, мен оны ойлаймын, бұл төрағалық етудің ол формальды түрде. Өзінің кезекті төрағалығын әрбір ел ешқандай ушсыз сусыз-ақ өткізіп жатыр. Бұл мемлекеттің бір үлкен мәртебесін көрсетпейді, ол соның әрбір мүшесі, ОБСЕ-нің мүшесі болашақта төраға болып бір кезекті қызметі. Сондықтан мен ойлаймын, бұны бір драматизировать етіп қажет жоқ. Ең басты жаңағы ОБСЕ-нің мүшелерінің ұсыныстары болды ма, біз оны мойындадық па, орындадық па, енді оның бәрі бір мәселе бізде заңда емес, іс жүзінде. Ең керемет қазір заңдарды қабылдасақ та, іс жүзінде бізде бәрібір заң мен шын өмірдің сәйкестігі жоқ, жиі келіспейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бәрі формальды түрде. Егер мүшесі болса, біз лайықпыз. Лайық болмаса, онда біз шығарып тастасын ол мүшеден.
Сонымен бірге саясаттанушы Берік Әбдіғалиевтің пікірінше, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып сайлану үшін Қазақстанның 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындауы ол аталған еуропалық ұйымға емес, Қазақстанның өзі үшін. қазақ қоғамының демократия бағытында дамуы үшін қажет.
Біздің енді партиялар арнайы мәлімдеме қабылдады ғой. Осыған байланысты мен де солармен толық келісем. Сол партиялармен шыны керек ақыры өзгеріс жасағасын толыққанды өзгерістер жасау керек еді. Толық дегенде жалпы мынау көп деген нормалар емес, өзі көп емес те, соларды жасасақ оның бәрібір біз билікке болсын басқа да қауіп жоқ еді. Көптеген партиялардың парламентте болуы ол бізге ОБС үшін емес, өзіміз үшін керек. Өзіміздің ішіміздегі саяси бәсекелестікті арттыру үшін, қоғамдық сананы арттыру үшін, жалпы елдің дамуын арттыру үшін керек. Басқа біреу үшін емес. Сондықтан бұл болашақтың ісі деп ойлаймын.
Сіз саясаттанушы Берік Абдығалиевтің пікірін тыңдадыңыз. Бағдарламамызды отынар жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов куәгерден айыпталушыға айналды. Ресми Киев газ транзитіне халықаралық бақылау орнату туралы келісімге қол қойды. Газ аймағындағы соғыста 900-ге тарта адам қаза тапты, олардың басым көпшілігі палестиналықтар. Ирак астанасында тағы бірнеше дүркін жарылыс орын алды, адам шығыны болды. Пәкістанда тәліптер соңғы 2 аптада ақшқа тыңшылық етті деген күдікпен 10 кісіні өлтірді. Жапония мен Оңтүстік Кореяның басшылары әлемдік қаржы дағдарыс кезіндегі бірлескен іс-қимыл тақырыбы бойынша келіссөз өткізуде. Ауғанстанның экс-президенті Дауд ханның сүйегі табылды, ал Индонезияда кеме апатынан 250-дей жолаушы хабарсыз кетті. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattiq.org. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Украина газ тасымалын бақылау келісіміне қол қойды. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше Ресей мен Украина арасындағы газ дауы салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропа одағы Набуко құбырын күн тәртібіне шығаруы мүмкін. Сондай-ақ қазақ киносының бүгінгі ахуалы қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одынар жалғастырайық. Ресей газын Еуропаға қайта айдайтын келісімге Украина, Ресей және Еуропа одағы қол қойды. Бұл келісім Еуроодақ төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанок тараптармен келісіз жүргізуінен кейін жасалып, Ресей газы Украина арқылы тек еуропалық тұтынушыларға жеткізілетін болды. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Сенбі күні кешкісін қажетті келісімге Ресейдің қолын қойдырып алған Чехия премьер-министрі Мирек Тополанок қайтадан Киевке ұшып барып, сол түндегі келіссөздерінде Украинаны өз елі арқылы өтетін газ тасымалына еуропалық, украиндық және ресейлік бақылаушыларды жіберуге көндірді. Сөйтіп бұл келісім Ресейдің Еуропаға бақталған газды Украина ұрлап жатыр деген қаупін азайту үшін жасалды. Ал Украина болса, ол айыптауларды мойындамай отыр. Бұл келісімге байланысты Мәскеуде Ресей премьер-министрі Владимир Путин Еуропаға газ тасымалы Украина келісімге қол қойып, бақылау орнатылғанда ғана жалғасады деп айтқан болатын. Киевте келісімге қол жеткізген Тополанок Еуропаға газ тасымалын тезірек қайта бастауға жол ашылды. Бақылаушылар 1-2 күннің ішінде орналасып қалады деген үмітін білдірді. Украина Ресей Федерациясы үшін газ жөнелтуге қажетті барлық нәрсені жасады, дейді Чехия премьер-министрі Мирек Тополанок. 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап Еуропалық одаққа төрағалықталған Чехия премьер-министрі Мирек Тополанок Ресей Украина газ дауын шешу үшін Блаймаққа барған болатын. Ресей газының 80% Еуропаға Украина арқылы жетеді. Киев пен Ресейдің Газпром компаниясы арасындағы газ бағасына байланысты даудан кейін орталық еуропалық және Балқан елдеріне газ тоқтап қалды. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко бұл келісімге қол қою арқылы Киев өзінің еуроодаққа сенімді әріптес екенін көрсетті деп отыр.
Мы подписали сегодня протокол саме для того, чтобы
Біз бүгін хаттамаға қол қойдық. Енді онда Ресейдің Еуропа одағына газ тасымалдауына Украина кедергі жасап отыр деген сияқты, Украинаға қарсы еш шағымдар болмауы керек. Біз мемлекет ретінде Еуропа одағына жақсы әріптес бола алатындай ынтымағымызды таныттық, дейді Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко. Бірақ бұл келісім Украинаның газ қажеттілігіне ештеңе жасай алмайды. Мәскеу мен Киев арасында қарым-қатынас Украинаның НАТО-ға қосылуына қарсылық танытқаннан бері нашарлап, газ дауына байланысты ушығып отыр. Ресей Украинаны газ газ ұрлады деп айыптайды. Киев болса, Мәскеуде тым жоғары қойылған газ бағасын төлету үшін бопсалап отыр дегенді айтады. Украинаның мемлекеттік нафтогаз энергетикалық компаниясының атқарушы директоры Олег Дубына Ресей ресмилерімен Украинаның өз базарына Ресей газын қайта жеткізу жөніндегі келіссөздер сәтсіз аяқталды деді. Оның айтуынша 2009 жылға Украинаға газ жеткізу жөніндегі Газпроммен жүргізілген сенбі күнгі келіссөздер нәтиже бермеді. Нафтогаз басшысының сөзіне қарағанда, Газпром қайтадан 1000 текше метр газ үшін $450 төлеуді талап етіп отыр. Киев оны төле алмайды дейді Нафтогаз өкілі. Ал оның алдында Нафтогаз 2008 жылға $179.50 газ бағасын $201 дейін ғана көтеруді сұраған. Ресей газын Украинаға қайта беру жөніндегі келіссөздер Ресей газын Украина арқылы Еуропалық елдерге жеткізу мақсатында келіссөздерден екі бөлек жүргізілді. Бұл арада газсыз қалған еуропалық елдердің бірі Словакия болса, Ресей Украина газдауына байланысты туындаған газ дағдарысынан кейін өзінің атом электр станциясын қайта ашатындығын айтты. Словакия Еуропа одағына қосылу келісімі бойынша өзінің Ясловски-Бухуница электр станциясын жауып тастаған болатын, енді словак үкіметі Ресей газының берілуі тоқтап қалған соң оны қайта іске қосу қажеттігін көтеріп отыр. Словакия премьер-министрі бұл үкіметтің одаққа қосылу келісімін бұзу екенін түсінеді, бірақ елдегі жағдай соған мәжбүрлеп отыр.
Сонымен өкілі Бестайдың хабарынан тыңдағаныңызда Ресей газын Еуропаға қайта айдайтын келісімге Украина, Ресей және Еуропа одағы қол қойған. Бірқатар ақпарат құралдарының жазуынша Еуропа одағы елдері сыртқы істер министрлерінің Прагадағы бейресми кездесуінде Набуко газ құбырының жобасы да талқылануы мүмкін. Ал қазақстандық сарапшылар болса Ресей және Украина арасындағы энергетикалық жанжалдың салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропалық одақ Набуко құбырын күн тәртібіне шығаруы мүмкін. Набуко құбыры Орталық Азия газын Ресей және Украина аумағынан тыс Еуропа елдеріне жеткізуді қарастырады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Америка нашығымен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набукко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше, Набуко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырақ жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазіргі таңда, яғни 2009 жылы Набуко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы жағдарысы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набуко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Палетаев. Оның пікірінше көгілдір отының бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандау үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набуко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбай Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның Набуко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набуко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан Еуропалық одақ елдері Набуко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның 2010 жылы Европада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрініс ретінде бағалау керек. Петро мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін деп атап көрсетті досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғау тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды мәдениет тақырыптарымен одынар жалғастырамыз. Бүгінгі қазақ киносының ахуалы қандай? Бұл сұраққа Айнұр Хаменова жауап іздеп көреді.
Адам алдымен өз заманның перзенті, ендеше ол өзі қажетсетін өнерденде, алдымен бүгінгі заман рухын, уақыт тынысын сезгісі, заманауи өмірді көргісі келетіндігі сөзсіз. Қазақ кино өнерінде бүгінгі күннің тірлігін айқын көрсетер туындыларда таралымы қалай? Деген сұрақ еріксіз туады. Тарихи тақырыптарды таразылаған қалаберді ауыл өмірін айналдырған жақсақ, бірақ тек өткенді айналшықтай берумен жастарды отаншылдыққа ұмтылдырамыз ба? Сыншылдардың аузынан әлі де болса қазіргі қазақ кино өнерінде тиісті ресурстар тиімді пайдаланылмай, отандық кинематографтар мүмкіндік терін бос жіберіп алып жатыр деген пікірді жиі естейміз. Ресей жыл сайын 300-ге жуық фильм түсіреді екен. Иран жылына 60 фильмнің тұсауын кеседі. Қазақстандық кино өнері қазір өкінішке қарай қиын кезеңде тұр дейді. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік балалар және жасөспірімдер театрының директоры, кинорежиссер Талғат Еменов.
Бүгінгі кино түсіріп жатқан кинолардың барлығы дерлік қазақ көрерменінің көңілінен шығады деп айта алмаймын. Өйткені фестивальдік дүние деп білемін. Бізге қазақи кино, яғни ұлттық кино, ұлттық жаны бар, ұлттық менталитеті бар, ұлттық психологиясы бар, ең негізгісі ұлттық характер бар кинолар жетіспей жатыр.
Отандық төлтуындыны түсіру барысында мамандар Ұлыбританияның ағылшын-американдық жүйесін пайдаланады. Онда бір уақытта түсірілімен көрсетілім қатарынан жүреді. Бүгінгі күні Ресей мемлекеттер телесериал түсіру жағынан алдыңғы қатардағылардың бірі екен. Мәліметтерге жүгінсек, біздің солтүстік көршімізде бір жылда 6000 телехикая өмірге келетін көрінеді. Ал бізде өзіңізге белгілі, мұның жартысын түсіргенде қойып, осыдан біраз жыл бұрын тек 2 телехикая түсірумен ғана шектелген болатынбыз. Фильмнің кәсіби шеберлікпен түсірілгендігін ескерсек, Қазақстанда негізінен алғашқы түсірілген телехикая Перекрестік болып саналады. Бірақ та көптің есіне қалып үлгермеген 1994 жылы КТК телеарнасының аз қаражатымен өмірге келген Глупая история телехикаясы бұл жанрдағы алғашқы бастама екенін ешкім біле бермейді. Әрине, осыдан біраз жылдар бұрын Просто Мария, Санта Барбара сияқты ұзын сонар болса да, әр жанның есінде қалғаны анық. Әрбір өміршең туындының артында үлкен дайындық жататынын ескерсек, бұл қазақстандық телесериалдарды жандандырудағы жаман бастама емес еді. Бірақ тарқатылған жеп ораусы қалған секілді.
Қазақ киносын жазып жатқан жазушыларды көріп отырған жоқ. Жоқ десек те болады. Кезінде жазған азаматтар қазір кинодан қашып кетті.
Бүгінде қазақ жері режиссерлер мен кинотүсіруші мамандардан ада деуден аулақпыз. Жас пен жасамыстың көрер дүниесіне айналған әуесқой режиссер Еркін Рақыштың Жаралы сезім, Менің де атым Қожа, Жетімдер деген туындылары шыққан болатын. Бұл туындыға баға берер әдетте халық екендігі даусыз. Десек те, кәсіби режиссерлерге ой салғандай еді. Осындай тәрбиелік, отаншылдық сипаттағы фильмдер өте қажет ақ. Дегенмен де әуесқойлықпен түсірілген фильмдер көрерменнің талғамын тозырып жібермес пе екен дейді режиссер Жаңабек Жетіру.
Пен 12 жастың оқушы жазған шығарманы салыстыруға болмайды. Сол сияқты мысалы тәрбиелік мәні өте жоғары заманда мысалы сондай арзан қол дүниелерді халыққа ұсыну үлкен қылмыс деп айтар едім. Егер біз осылай жалғастыра беретін болсақ, біз онда рухани күйзеліске ұшыраймыз.
Әуесқой кинолардың бүгінгі күні қазақ экранына жол тартқанына мен өз басым қуанамын. Өйткені бұлардың барлығы да түбінде сол осы әуесқойлықтан барып кәсіби маманға айналатыны хақ. Кәсіби режиссер ең алдымен өзінің философиясын қалыптасу керек.
Қазақтың ұлттық рухын көтеретін тәрбиелік отаншылдық сипаттағы фильмдер өте-өте қажет. Үлкен экранда қазақша сөйлетудің бір мүмкіндігі де осы кинода жатыр. Біле білсек, Украина президенті Виктор Ющенконың Украина экраннан орыс киносы көрсетілмейді деп жар салуында да мән барлығы хақ. Халықты тәрбиелейтін күш, көркем өнердің құдіреті кинода жатқандығын адамзаттық мәселені ұлт арқылы көтеруге болатын шетелден жүлде алғыш жаңа буынның ескермей отырғанына қынжыласың. Нағыз ұлттық кино ғана адамзатқа ортақ құндылыққа айналатын Қыз жібек, Болмаса менің атым Қожа қашынан бері дәлдеген жоқ па? Халықтың санасын, рухын оятуда ерекше серпін берген. Дәл осында кинолардың тумауы қалай? Ал қазақ жұртында мүлдем болмаған жауыздықты сомдаған Жанна Исабаеваның тырнақалды туындысы Қарой көрерменге не берді?
Бұндай фильмдер мысалы фестивальдерде сұранысқа ие болады. Себебі бұл фильм әрине шокирующий фильм деп айтып мысалы. Ең азғын адамның өзі мысалы анасына қолын көтере білмейді. Сондықтан да осындай тақырыпты көтергендігіне байланысты ғана сосын үлкен бір жаңалық шыңдан емес.
Қазір мықты кәсіби режиссерлеріміз саусақпен санарлық болса да бар. Бірақ ұтымды ұлттық патриотизмді оятатын сапалы туынды әлі ертең күнге ысырылып жатқан жоқ па?
Кино түсіру үшін ол өз елінің біріншіден тілін, мәдениетін жақсы білуің керек. Көшпенділерді түсірдік, басында оны Абылай хан туралы фильм түсіреміз деп бастадық, аяғы жай орташа блокбастер болып кетті.
Кино өндірісін қайта жандандыру үшін отандық кинематографияны қорғайтын арнайы заңның болуы жағдайды жақсарта түспесе де кері әсерін тигізбейді дейді отандық кинорежиссерлер.
Кино туралы заң болмайынша қазақ киносының баға жанбайтынын білем.
Сонымен бүгінгі қазақ киносының ахуалы қандай деген сұраққа Айнұр Хаменова жауап іздеп көрді. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.